pati svešu iesākumu kārtējo teritoriālās un tautsaimniecības attīstības komitejas sēdis. No deputātiem mums nepiedalās Mārtiņš, Rimants ir atvēlināti, tātad sēdis darbā būs kopumā 8 deputāti, jo to sēdi varam motivēt, un Tad vēl
tā kārtība arī šeit noteikumos atrunāta, kā notiek pieteikšanās, kas notiek gadījumā, ja piesakās divi pretendenti vai nu, retos gadījumos trīs, jo tur īpaši nevar daudz pieteikties uz platību, ja viņam nepieslienās mediju vietcenis, tad viņš mēs tur mediju nedrīkst un viņam nebūtu nekāda interesa. Tā kā pārsvarā 90 vairāk procentu uz gadījumos būs viens pretendents, tad izņemamies par šo te sakļu cenu, bet var būt gadījumi, kad ir divi pretendenti. Ja ir divi pieteikušies, tad jārīko izsolta. To arī šie noteikumi paredzumi, arī pielikumā ir izsolta noteikumi un atminās, ka kāds notiek. Līgums slēdzumi un pretendenti iesniegumus izvērta attiecīgās pagasta pārvaldes. Jā, nu, tas tā apmēram vispārīgo situāciju raksturoja. Termiņš ir priekšlikums uz 5 gadiem, teiksim, un ja tur nekādas problēmas nav, tad labi pagarināt vēl par ik pa gadam, ja tur maksāk un neiks termiņos, jo tas īsāks laiks nebūtu viedams.
Paldies. Vai izīrētās zemes viss ir izīrētas tās zemes šobrīd?
Nu, tu domā, ka apsaimniecības nomāks, ja nē, nav, protams, nav. Nu, jau ir, kurām nav, teiksim, medību komitīvi nav interesi, ne, ja tur iecekas nepiesvienās, viņam nu, nav interesi par tā. Un mēs jau nevaram piespēt, bet ja viņam, teiksim, iecekas piesvienās, tur mūsu lauks, tur mēs 15 hektāri, kas iznomā zemniekam, un zemnieks vēl, teiksim, ir
Man vēl viens tāds jautājums būtu, cik ir tie kopie ieņēmumi bijuši, saliešot viņus
gandavu kopā? Kukumā nav sastatība bez maksas, tad līgumi ir bez maksas, cik pēc gadā ienākumi, nu nav nekāda naudas izteiksme. Es nekādu jautājumu nebija gatavojies, cik sareikināt, cik kādas summas.
Tad jau iznāk?
Ja reiķinām jau jaukulī 10 centi, nu es domāju, tas ir diezvēl 100 eiro sasniegt. Nu, gandavā 50 centi, nu varbūt 500 eiro.
Tad varbūt mums ir izdevīgāk atdot uz to nomu, to zemes gabalu, lai viņi arī ko viņi atpildi, nevis tā.
Nu, mēs tādu nevaram, nu, nomnieks jau...
Es komentēšu no mednieku puses, kā tas ir. Mēs vienkārē neņēmām, tāpēc, ka pieņēm likumu par to, ka tu obligāti medību iecirknī jābūt kompaktam jāsaslēdz kopā. Uz konkrēti Milskalmenētāji saslēgt, tu un pirmais kolektīvs saslēgt Milskalmenes mātu kopā, mēs savu ciematu, caru mazdārziņiem ar muiču to gabalu, mēs saslēdzam kopu objektu. To prasa Latvijas valsts meži, lai tev būtu kopējs objekts. Pilnīgi neloģīgi, ka mēs viņu 100 gadus, tas mednieku kolektīvam nevajadzētu ciematā slēgt līgumu. Bet mēs esam spiestā kārtā slēgt, un tagad ir uzliek vēl 50 centus, un tu vispār ir diezgan dīvaini.
Ne, nu, testējies ap, vai tas ir vispār vajadzīgs? Nu, tā, vairāk interesi, nu, varbūt ir atdot tās zemes gabalas citiem.
Es apsauti, ir laulis, ir meč, ok, bet es zinu konkrēti mūsu tam kolektīvam, lai mēs sadzītu kopā, mēs esam saslēguši ar pašvaldības kaut kādiem maziem gripsīšiem, kur savu mūžu neviens neies medīt, tikai tāpēc, lai saslēgtu kopā teritoriju un pieļaut, ka vēl varētu kaut kur veidoties tādīgu situāciju.
Nu, tas nav ļoti izplatīti, nu, dar, protams,
tāda
situācija, bet, nu, ir, protams, iecirknis jābūt komiku apuktam, vai tie vairāk nebūtu par 100 metri pārāvni.
Jā, bet
Jā, bet tas nav tāds īstējums, nu, tāpat ir meža malā, tieksim, pašvaldība ir lauks, nu, tur būt medniekiem interesi medīt, un arī tam zemes nomniekam, kas iznomā lauksaimniecības vajadzībā, viņam būtu interesi, ka kāds tur tos dzīvnieks patam.
Tas, kur ir, es uztiek lauksaimniecības meša, ok, ciematā, kur tev ir jāslēdz, lai tu ir savu iecirkni kopā, man ir tāds nelogi.
Nezinu, vai grupu nodalīt, par kur mēs prasam, kur mēs pieļauk, ka tās arī nav lielas platības. Tāpēc saku, ka cenu, ja tad uzliekam 10 centi, nu, ja liekam 10 centi, tas maksās, nu, mikroskopiski cenu.
Nezinu, ja var nošķirot mazdārziņas tādas, tur 10 centi, mēs lauks var tiek iet, nu, Saka, ka situācijas ļoti dažādas.
Bet tas, ka pa vēlēt iznomāt, tu nevar pa vēlēt iznomāt. Es atvienu arī savu laiku valsts kontrolu aizrādījis, kad nu, pašvaldības, kad nu, visai ne pa savus resursus.
Nē, tā pašā laika Latvijas valsts meža prasības saslēgts kopā un attāli.
Viņi neprasīja, tu vari neslēgt kopā. Nu, tā esi divas atsevišķi iecerības, bet tas ir mednieku kluba ērtības labāk, ka viņam būtu vienots prašanu.
Te taj bezmaks, no taj je pisao snivu s to gafom.
Bezmaks nevaka, no kako
ne bi se imao?
Nu, prijavljaj s kao decencija.
Ne, ne, nu je ide vajrak. Vien, vien dalas, tad arī kaut kāds viens maksājums, tas, kas nosola
vairāk. Šitā sastāvam CVI, ja būs viens, kas ir vairāk kā 90%, būs viens, tam nebūs daudz pretēji. Bet tam vienam tā mums maksā, ot arī tā ISO sākuma CVI jāpasaka, vai tie 10, vai 20, vai Jelgavas modā eiro 50. Ko tad galvēja?
Varbūt, ka tur ir meži un kaut kādi lauki, tur arī ir. Bet tas vienalga, tas ir vairāk nekā... Valsts meža noteiktais.
Valsts meža vidēji 35 centi kaut kā būs nodoklis. Bet tur viņi skatās pēc meža augšanas tipiem, pēc dzīvnieku varības bāzes. Ja tur auglīgāks mežu, vairāk augu pamēšu un kāds dzīvniekiem varētu vēst, viņi vēlāk nolas maks.
Jā, nu šobrīd, ko mēs skaldām vispār mācīt?
Nē, nu, jautājums, kad cēnā nav pamatīts.
Nu, tas ir 20 eiro, mēs teikt, vienkārši.
Bet tas arī mazliet administratīvi izdevumu maksā, un nevaru to vienu cēnāt.
Kolēģis, bet ja domā...
Jā.
Nu, ja domājam par to turpmāko virzību, principā, nu, es nezinu, šodien vai mēs varam te pienest par to cenu?
Nav idejas, nav kaut kāda vienota metodi, kā varētu sarēķināt. Mēs mēģinājam pēc kadastrālas vērtības, bet tas iebraucam galīgi rāvumības. Kadastrālā vērtība nebūtu, tad kādā sakarā, teiksim, mēngurē būtu jāmaksā vairāk. Nebūtu loģiski, tāpēc domu uztaisam vienota, bet simboliski cenu, lai visiem būtu stāvumi.
Mums tā aina par esošo situāciju ar tām mediju platībām, kurās ir tie tiesīgi nomnieki.
Ir pagasti sasūtīši, kas ir tie līgumi, jā, bet viņi nav reģistrēti, pūri sūtīja, tad nu, vairāk pagasti citos vispār nav tāds platības, nav līguma slēgta, bet man ir aizdomas, ka tiem nav pagasti pārvaldes vadītāju rīcībā nav visi līgumi. To zinu Valsts meža dienas. Valsts meža dienas saka tā, nu, pasakiet, pa kuru katastu jums interesē, mēs pateiksim, vai ir līgums vai nav. Viņi nedod, teiksim, trukumu novada pašvaldība, bet esot tās līgums, un tādas sārbas viņi nedod.
Kāds ir vidējis Latvijas valsts mežiem šis te izcenojums? Es atceros savā laikā, tas bija kaut kāds 8 gadus atpakaļ, kad man bija Latvijas valsts mežiem saraksts saistībā ar turismu. Kad es viņam teicu, tā kā, nu, jo tad bija 25 centi Latvijas valsts mežiem. Un es teicu, nu, kad es savus turismu platības ar labprāt pielīdzināt mediju platībām, ko viņam kategorijas kartēc. Es minēju, ka man ar tā sezona ir tik īsa. Viņi teica, nē, jūs, vai jūs maksāsiet 4 eiro vai nemaksāsiet, tad negaidām, tad jūs piecam. Tā kā es domāju, ka pašiem medniekiem jau arī medības kā tāds ir nodarba, un tas ir forši, un tāpēc kaut kas jau jāmaksā. Jautājums, cik bija Latvijas valsts mežiem? Pašreiz vidējās,
es saku. 35, paskatījot, bet savu komentāju 35 plus nodoklis.
Tas būs vidējies.
Tas arī, es domāju, ka tas būtu tas adekvātais.
Situācija
par platības
ir
beidz
pašvaldība pašam tiesiešanam. Tas ir tiesības. Tās ir tiesības. Mēs, teiksim, izmaumājam lauksaimniecībai zemi. Tur zemnieki sēja grūtus, raps vienalga viņa audzē, bet tiesības viņam medīt nav līdz ar šo zemes nomas līgumu. Bet šīs te medību nomas tiesības mēs tā kā viņam dodam, tas būs nesaistīt ar zemes nomas.
Galvenais, vai tas īpašnieks, kurš no pašvaldības nomā zemīgi, vai ne, lai viņš zina, ka ir noslēgts līgums arī vēl mēģināt.
Jā. Tāpēc šeit mēs arī ierakstam, ka mēs mēnešu laikā informējam zemīgi, ka esam noslēguši ar tādu un
tādu. Jā. Viņš ir dusmīgs uz medniekiem, ka mednieki viņu nav apmetījuši.
Nē, un arī, kad izbraukāja, teiksim, ir arī gadījumi, ka izbraukāja, teiksim, sējumus. Nu, vai zinus,
nav jau
tad šoreiz ir kāds priekšnotājs par 35 eiro centiem.
Es tikai to Latvijas valsts mežu.
Es vienkārši zinātu savu kolektīvu, to platības 100% pārliecināts, ka nu, kur nevajadzēs no visiem atteiksies. Un klāt neviens cits tur viņiem netiek, jo citu kolektīvu apkārt nav.
Nē, bet mums jau nav mērķis, to visu varam izmaldāt, ja negrib tā jau nav spieslietni. saprotu, ka medniekiem vispagai dārāks arī pats kolektī vadītājs, bet nu, tāpat privātās meža īpašnieki, visas Sodra, Stora, Enso, Latvijas Vinieks, visi prasa, duri cena 50 plus PVM šajā rindā. Viņi var paprasīt arī piecītumu, vienalga, ja tev vajadzēs to platīt, mums jāmaksā. Nedomāju, ka tā ir.
Tieši
ir privāti. Jā, privāti meža īpašnieki tādi ir daudzi, saku, ir ārzemnieki satiekuši meža, tie prasa 50 plus PVM šajā rindā, 50 centi.
Tad jau vēl
jau
vairāk.
Nu jau prasīt jau var, bet vai noslēdz līdzi.
Jau
prasīt
jau
vairāk.
Kā mums
fināšu komitejā ir vairāk mednieku kā šeit?
Es tikai
dzinējos. Es gaidu tev godis
man.
Tu būs, ka mums vajadzētu vairāk informācijas.
Bet ko tieši tad savāk?
Ne, nu, vēl vienīgi uzziņas teorētiskas naudas, kas ir katrā pagastā, kas ir pašvaldības zemes, un pieņemot, ka teorētiski 100% iznomāt, un mēs varam pareitām pretī.
Nē, tas nav pašvaldība peļņa, tur nebūs
viņa tālāk. Nē, tur nav neiet stāstu
peļņa.
Savādāk būtu, minniekiem jau uzbraucās, ja desās liekas norēķināties.
Ir arī citas privāti, viņa kompānijas, viņa prasa, teiksim, no pieredzes zinu par katru hektāru vienu kilogramu gaļas vai produkcija, jā. Nu, pavisam
kompānijas. Jā, tā ir, jā.
Tas ir kurīgs. Kas tam
tas ir Jelgavas novadam, jā.
Tur ir liela konkurence, droši vien.
Tur cauri kādreiz tīk pats redzējās.
Tas
ir jau labi, jo tā kā mēs uz pārējais. Nu jā, nu tad ko?
Lai bija
par 35. Bet par cik šis
sērās?
Par nav. Mums nav par mažu monetarām šo. Mēs
jau atgriezt.
Viņš jau iestāv.
Lai daudz nav, tur tikai viens mednieks būs.
Ja, nu, kāpēc 35? Tāpēc, ka acīm redzot blakus teritorijas, kas ir Latvijas valsts mežos, viņi maksā 35, un tad blakus ir šī teritorija, un pēkšņi viņi nemaksā. Nu, tad nu, kaut kā izem uz to vidējo, kas ir Latvijā. Nu, tā būtu logiski.
Es
pareizināšu,
cik iznāk ar politiem.
Nē, nu,
es nezinu. Nē, nu, es varu sarīkināt.
Nu, tad 30 eiro iznāk.
30, jā.
Man vēl kodi. Un divas licences maksā 30 eiro.
Man vēl par otro kodi jāatāk. Sanākās tāda teksta, ka visas platības, kas ir pašvaldības īpašumā, ir tiesi kā valdījumā dotot domā vienai personai.
Nē, nē.
Vārts mums jautājums, kā tas ir, ka platības ir pie apdzīvotas vietas. Un apdzīvotā vietā ir bedri un upas kaut
ko. Tad būs laurēt.
Tas ir atsevišķi jautājums, vai tas tā kā
ir? Apdzīvotās vietās medības nav aizliegts, aizliegts ir pilsētā, uz nākošu mēnesi mēs atkal uz vēlējumu saistošos noteikti. Gatavosim par medībām pilsētas teritorijā, tas konkrēti no Kandavas piesniegums jau ir tos arī. Bet apdzīvotās vietās medību likums regulē, ko drīkst darīt, ko nedrīkst. Bet, kā šaut un ko nešaut, bet šie ne.
Jā, bet tas tāpēc man jautājums ir, kādā apdzīvotā vietā, kur tāda ir vajadzīgas nozīmē, ko stāj arī kur medību kolpī, vai viņi to darīs, nedarīs. Kā tas
notiek
dzīvē?
Ja, kur nevar? Jau medību iecirknis, lai tu piesliedās. Tur ir svarīgi, kam ir reģistrēts medību iecirknis.
Tajā teritorijā,
jā.
Nu, tad, un viņam ir kā pienākums, tad to iedarīt?
Nu, viņam pienākums nebūs tos bedrus. Ja viņam būs līgums, tad gan, ja mums būs līgums.
Tāpēc man ir jautājums, ja mums būs līgums par kaut kā konkrētu mežu vai zemes
daļu,
un blakus mums ir apdzīvot vietu, ko ir šī vajadzība, jo tur tā upe ir tur. Vai kā tas koglietošanas grāvs, vai kas kā tad ir?
Mēs kā pienākumu viņam nevaram uzlikt, bet mēs varam aicināt ar to medību tiesību vietotāju. Pienākumu mēs nevaram uzlikt blakus īpašumā ķertu.
Lārēkas problēmas ir, bet Lāpēc ir mācītājs privātās teritorijās.
Bet mums būtu svarīgi saprast, kā lai mēs varam uporiemēt to kopskatāt.
Nu, to no meža ir valsts meža dienas, kur zināt mediju viencirknis, kam ir reģistrēts blokus, un pie tā varam mēs teikt.
Nu, jā, tu teiks, ko var aicināt?
Nē, jā,
nu, tas no pati aicināt tikai to, kam tas iecirknis. Mēs nevaram, nu, mēs no
kādās
Bebrupa aicināt, ka braucis uz Lopmeša sēja Bebrus ķērt. Nu, es ticu, man, ka nē.
Kā dzīvē tā aicināšana, nu, tad nāk?
Nezinu, man jau pieredze, kad mēs kādam prasītu, vai nāk cienu par kaut ko darīt.
Vajag, tāpēc es tā arī jautāju.
Labi, tas ir par noteikumu īstenošanu dzīvē.
Un ko pilsētā ir darīt?
Tā kā Rīgā mēs teicin visiem kokiem dzēles. Kaltās dzēles.
Cīnās uz ekā. Cīnās uz ekā.
Man
ir dot cēpašas
noteikumus par medībām.
Nu tādi nākoši mēnesi ir domāt, ka viņi visi palaist, palaist. Jā, tad mums ir
dzīvāt. Šautu nevar
esat
pasakot. Jā, jā, bet tur ir iezīmētas teritorijas, kas nav blīvi apdzīvotas. Teiksim, Kandavā, kad ir par pilsētas robežas diezgan kalnā apdzīvotām vietām, tad ir 2 km, un tad ir izmanto lauksarīci bez zemes, un tad nav nekādas problēmas atļaukt medīt. Bet te būs nākošanējums, te būs saistoši noteikti par medībām pilsētas teritorijas.
Labi, tad man atkrītās jātājums par medību teritorijā pilsētā.
Tad būs pišķis savāk, un cits kaut kas.
Bet tajā otrā punktā tas ir domāts kaut kā savādāk, jo pašvaldības
bieži arī. Mēs pajautāsim autorai. Te ir tā patrāls, ka tos darba variants, un aizgāsim maniem komentāriem. Tas ir uz finanšu komiteju.
Tas ir domāts tā, ka vienai personai tik var nodot. Nevar vienu platību, teiksim, platību tā, kas nodot divāk, tikai viens tiks medīt, nevar divi medīt.
Nav viņa, jā, tas reģio vienalga valsts meža dienestām, un tu pat nevar divi nevar izdarīt.
Nu jā, viņš nereģistrēs neviens.
Paldies, tā, tad šobrīd vairāk nav, tad ar 35 eiro centiem bez PVN, ja? Tad šobrīd balsojām, un
mēs kādām nodējais pieņemt. Man jau komikālis kopējās.
Trešajā punktu. Nu jā, uz tādā būtu vajadzētu. Jā, būtu kaču
izdaļšies. Mazāk.
Uz vidē.
Mārtiņš, nē, Imants arī būtu balsojis. Tā kā visi astroji esam par, paldies. Tā, otrais darba kārtības punkts par detālu plānu un nepastamam iepašanam jaunvājumu džūkstē, apstiprināšanu, Ingai Vārts.
Jā, dienas jums. Tātad pašādībā ir ietiek atspazāšanai izstrādātais detālu plānu, nepastamam iepašanam jaunvājumu džūkstē. Detālu plānu izstrādi uzsākt pagājušā gada 30. novembrī. Šī gada 7. jūnijā tika pieņemta lēmums par detālu plānojumu nodarbojošajai apspriešanai. Apspriešana notika no 19. jūlija līdz 16. augustam, un apspriešana sanāks notika 9. augustā Džūkstē, 6. vakarā. Pūlstās apspriešanas laikā saņemt atzinu no institūcijām, no fiziskā un juridiskā personām iesniegumu netika saņemt, vai kāds to komentāri. Detālu plānojums ir izstrādāts atbilstoši darbu uzdevumu un apgūst noteikumiem, un ir kopīgi pastiprinājums. Tā kā šis ir pašvaldības gabals, ko pašvaldība plāno attīstīt un sadalīt, tad var pastāstīt no pēc sīkāk, ka mums nevar vai ir iespēja ielikt uz
ekstu
bildi. Pielikumā tur ir pievienots ir iespējams. Atgādās plānošana visu izmantošanas karta. Kopējā platība ir vairāk kā 8 hektāri. Plānots ir sadalīt 27 zemes gabalos. 3 no tiem būs ielai. Nē, šeit nē, bet es jums lieku pie informācijas atpakaļšanā. Bet tas pieliku. Rēsīgi dātri kaut kā uz ēpastu?
Jā.
Jā, tās 27. Gabalos, 3 no tiem ir paredzēti ielē, pārējie ir paredzēti privātai apbūvei. Zemes gabali ir dažādos izmēros, tad mums ir bijuši jau vairākas diskusijas, vai tie gabali ir atbilstoši pieprasījumam, par ko mēs esam diskutējuši. minimālā platība ir aptuveni 0,19 hektāri, lielākie gabali ir 0,4-0,5 gabali. Detāla plānojums paredz zemes gabalu sīkāku arī sadalīšanu, ja tas ir nepieciešams, vai pretēji apvienošanai ir nepieciešams. Jā, tad atbūt no bildes, kā nosūtīt, lai redzētu vizuālā, kā tas izskatās. Un tā ir atstāti, ir iepārākas komunikācijas, gan elektro apgādē, gan ūdeņu kanalizācijai. Ar kanalizāciju ir, sakot, ir problēmas, varbūt ir dakstvarēts cikāk nokomentēt, bet paredzētu tīklu vietas ir. Jā, tas būs. Nu, jā, šeit es redzu, kad ir trīs tie ilu posmi, dzirnavu ielu, melnu ielu, sprauta ielu. Šobrīd pārvaldu plānu realizēt detāli plānojam par daļām, sākot pirmo daļu sadalot šo vai dzirnavu ielu, kas ir šī pusē, pirmā iela no piecās puses. Līdz ar to, varbūt pēc šīs, jo šajā vietā ir tie trīs lielākie gabali, bet tajā pusē ir mazīgā vēl, pēc tās noraizēšanas varētu saprast šo pieprasījumu, ko tad pērk vairāk vai tos mazos vai tos lielos, un tad attiecīgi pēc tam varam rīkoties vēl tālāk, ja ir nepieciešams kaut ko dalīt sīkāk vai apvienot. Bet no šobrīd viņi ir dažādi. Arī pusgads atsviešanas laikā iedzīvotie tikai bija atnākuši, viedokļi ļoti dalījās. Bija, kas uzskatīja, jā, pa lielu vai mazāk, tad izteica, ne, es dzīvošu tā kā lauku teritoriju, es gribētu tieši lielāk, lai man kaimiņš nav aiz loga. Nu, tāpēc pateikt, ka jā, ir labi vai nav labi, nezinu. Nu, man liekas ļoti optimāli, jo ir gabali gan mazāki, gan lielāki un var izvēlēties.
Paldies.
Tāpēc pateikt tā viennozīmīgi, ka tā vai šādi ir labi sadarīt.
Sadalīts ir detā plānēm izstrādāt.
Es domāju, ka tās pirmās kārtas norealizēšanas, ka tiešām būs sadalīta un tiks izsolīta, es domāju, ļoti labi reiz pateikt, jo tie trīs galēja gabali tajā, nu, kreisajā pusē un pārējie tie mazākie tieši pretējā pusē. Varēs redzēt, no ko tad paņem pirmos un kāda ir tā tendence cilvēkiem kaut ko iegādāties.
Kādas ir pašvaldības funkcijas, tad mums jānodrošina komunikācijā vai ceļiem un tā tālāk?
Ir jāizbūvē gan ceļš, gan komunikācijas, lai varētu privāti sākt būvēt, jo būvaldi viņiem prasa gan nodrošināt vietu, gan šo skaņu komunikāciju un dzīvi pievērtus.
Tāds ir apreitinājums to, cits nav sākt.
Ja sabūvēs visu, tad zinu gabaliem būs paskaņu vērtību, tas ir viennozīmīgi. Apakaļ nav, tad varbūt nevar. Mēs esam izgājuši procesu Milskalnē. Tā kā Duvalda prasa visu no Alīdz Zeša, tas process ir pilnīgi garām. Mums paveicās to, ka mēs varējām dabūt ražošanas teritorijā un liek nav, kuriem sataisīt ceļu. Jau tas ir pa savam biznesu nekāds nesanāk.
Tad ir jautājums?
Vienā vienīgais ir tas, ka tev rodās jauni iedzīvotāji un apakaļ nāk tev nodoks un tiek apsainīt par teritoriju. Biznesis tad nesanāk pilnīgi nekāds.
Un to, ko mēs ar Dacis runājuši savā starpā, tie varianti bijuši dažādi, ka varbūt tur visu to, tā visu detālu plānojumu risinājumu jau atdod kādam investoram, nu, kas ir gatavs to visu darīt, nu, vai tomēr tos pašiem realizēt no kārtām, šobrīd sadalot to vienu ielas posmu, kas tam nākamo un nedarīt visu veidu.
Nu, kaut kādiem aprieķiniem jau jau tā pukšā, arī pa kārtām, jo mēs saprotam, pievads ir viena lieta, pēc tam, protams, no ielas uz ielu pārvadīt, kāds komunikācijas būs lēti jau samērā. Kā tur ir tā kanalizācija, ūdens,
elektrija? Ar ūdeni ir diezgan vienkārši, jo ūdens iet lejāk to valsts zemi, kas ir viņš ir pavisam tuvi ir teritorijai. Kanalizācijas, varbūt tas var nokomentēt precīzāk, kanalizācijas nokomentēt tālāk.
Ir lielā pusē ceļā un īpašumā, un tas ir spied vats, kas iet augšā.
kalnā un sanāk, ka visā kanalizācija no augšas ir jānovēr lejā, tad pāri ceļām un tad jāiet un iekšā. Bet, nu, tā kā laukums ir būt arī šīs te akas.
Kolēģi, es varbūt papildināšu no savas puses, jā, protams, varam pareikināt cik reizos katrus gados un cikās investīcijas, šis ir tikai pirmais solis, un to izdarīsim, bet es domāju, ka tādā pašvaldība vai to darīt privātajiem investoram vai mums pašiem, bet tādā pašvaldības mērķis jau nav varbūt kas ar biznesu. Mums tajā vietā ir svarīgi, ja mēs esam pirms tam laimuši, ka mums ir šī 8 vietā, tajā vietā viņa piegūt pie visām komunikācijām, ko mēs viņš šādā vietā varētu attīstīt. Mums jau, ja mēs reiķinām apakaļ to ieguldījumu pret to, cik mēs tēlējam, lai tur uzturētu infrastruktūru, lai mums būtu skolu vienu tur, lai ciemats attīstīt, kā kārtāvs apgūt, būt bērnu un kā tālāk. Ja mēs savietinām par šīm vietām, ciemats tiek tālīs, tur mums ir ļoti svarīgi, lai tur būtu cilvēku. Ja tas ir pieprasījums, tad, protams, ka tas nebūs tāda veida biznesa, kur ieguldījums pret ceļu un inženieru tīkliem atdod dabūnam apakaļ pārdotāt. Pārdodot apgūtas gabals. Es jau domāju, ka tāds pat nav šāda projekta mērķis. Tādā veidā, ja mēs domājam, tad mēs tādās turētījām.
Tad jābūt zināmām izmēsim pateikt, jā.
Un Eiropas naudas nevar dabūt kādām komunikācijām?
No šobrīd atvērts programmas nav, bet jāskatās.
Jā. Tas jau māja
ir piemēram. Jā, jābūt asfaltētājiem.
Tur ir zinām, tie ir vērtāji. Piec.
Nē, nu, Bet mēs jau šobrīd redzam arī, kur mums jāizved ir ūdensvads un kanalizācija, bet vienam objektam tas maksāja 100 tūkstoši, jā. Un tad šeit ir dabūs gabali.
Nē,
nav, elektrība bija katra individuāls.
Bet elektrība
jau tā, jāsā nevalkos, mums vārkārs. Nē, mums vārkārs, elektrība Mums ir ūdens kanalizācijas ceļš,
viss. Tādā ziņā tās ir šī pieredze paredzēta, par kuriem viņš ietina, bet jātālās katru, ka zemes gabalu to viņš droši vien kā mums vietā.
Priekš sadāls mums īstenā pietiek tikai ceļi. Mums nevajag ne ūdeni, ne kanalizācija, lai varētu sadāt. Jābūt jānodrošina īpaši man piešķiņā.
Mēs zinām, ka tos ceļš uzbūvētu ūdeni kanalizāciju, mēs zinām, sāk šraktē
elektrību.
Nu, un tagad uzbūvēs ceļu un tas sāks rakt elektrību.
Elektrība mums, ka jau projekti daudz kā dažādi var, cauri durē viss visādi var aizjūt.
Jā, slāpēļš.
Ūdeni ir vajag prasīt.
Nu, bet es jūtu, ka kanalizācijas var šī.
Bet tā plānā ir izstrādās lēmumu projekts pavēc, ka apstiprinās to, vai mēs tad varam nobalsot šo apzīmoties, protams, ka tas to vēl nekas nebūs.
Es man tagad sātāk, ka gabalus vairāk gabalu iespēju vairāk nopelnīt.
Es domāju.
Nav tā. adopciju doma.
Sam tomēr visi astoļi par komitejā, paldies. Uzņemiet domu, kad esmu. Trešais punkts par tietā plānojumu projektu. Rīgas komunīšanas cilvēku pieciemā nodošanu jāpiešanājumu atzumu saņemšanu. Manis ir rakstīts, kā
zināt. Jā, varbūt arī bildi, ko tam nebūs atzīt Stāsts līdzīgs par īpašumu sadalīšanu tādās mazās zemes vienībās, īpašumu tiesības fiziskajai personai, tik sadalīts vairāk kā 20 zemes vienībās, 8 ir KPK hektāra īpašumus. Domas lēmums par etāpā man izstrādi tika pieņemt šī gada maijā un šobrīd ir iesniegts izskatīšanai un sabiedriskajā apspriešanai. Tā kā uzdīšanai sabiedriskajā apspriešanai.
Es varu tur papildināt nedaudz, tad jāatiek plānas sadalīt šo zemes kontrolu no vairāk zemes vienībās. Un bija diskusijas par to pieslēgumu piekļu, tur pieslēdzās pie Alvaru šosejas Dalsi Jūrmala, kas ir pēc 108 iespējas. Un blakus zemes gabalā, kas ir tā kā pa labi, ir pašvaldība Sieva, kura nav izbūvēta šobrīd, bet ir plānota, nu kā plānotā iela. Ja tad to pieslēgumu mēs veidojām no tās konkrētās pašvaldības, tās malas, lai mums būtu izdevīgi nākotnē un lai viņi var izbūvēt savu ielu. Nu, protams, pēc apstiprināšanas, bet nu, šis risinājums ir tāds.
Yes. Un te ir attīstītais privātājs?
Jā.
Fizis personā.
Te ir jautājums, lai ir uz šo. Guvaldies, ko līdz par šiem daudz nozīmē, jo tā viss ir. Jā, ka punkts laiks uzdās. Tie, kas tur iepriekš ir cēluši, tur mums līmeni būtu jābūt augšā pie abām divām šosēm, jo tur ir pavasari, tur ir gaiši ūtnes klāt par šosēm. Iebūvē no zemes līmeni un pēc tam pašvaldība vainīgi, kad kādam tad ir līdz ūdens iekšā.
Šis varētu
pie ārējās. Šitais ir viens no šiem gabalīm. Šitajā slīpajā galā tā kurvai piesrādā.
Tiek informēt arī kaimiņi īpašnieki, no kuriem viens ir uzrasti iesniegumi par to, ka varētu kopīgi vienoties par vienu no grāviem atjaunošanā, varētu putošanā, tā uzies plūsu. Jo tā situācija kopumā tur viss apkārt ir iesniegumi. Viss ir mīta teritorija zem. Arī pašā detālpanē teritorijas skatistājā ir grāvis, diezgan liels, bet tur tas iznājums. Daļai tiek risināts ar to, ka ir paredzēta šī ulicēsība dīķu platība, kas kaut kādā mērā tur varētu susināt dažas no tiem varbūt gadījumiem. Nu, tas tāds nosacīts risinājums, lūpīgais situācija.
Jā, mēs uzgurošies dīķis, gan arī grāvi, kad var ceļot malnēt šiem malām, kā pušķēpus, kur problēmā parādās, ko varētu, nu, kas būtu kā virzēm sūdēm solīšanai atbildēt. Jā, malnēt piedāvās viss ir mēža teritorija,
atvežot,
kas ir
papildu finansiāls. Tā ir Bātijas krasta, šī sarunas, kas darījums ilas, un tur šī ir atvežošana kāds sarunas. Ir
Tas ir privāts, nu, privāts zemes gabals, ko viņš attīst, un viņš grib mums pateikt, nē, tad mēs nevaram,
tā ir
viņa atbildība, viņš
realizē
viņu un
viņa
tur biznesa kaut
kādā vienā sanāk,
bet
nesanāk. Tuvākās reālās komunikācijas, laikam, ir vispār pašā
pleicē,
no kā tur uzmanāk.
Nē, tur nav.
Tur ir vispār tur būs.
Tur ir
visi viņu daudz, bet tam vēl nozīmē būs. Tās detālplānēm teritorijas, tas ir vispār tur jau
spēkā esošas un plānotas. Daudz nav kaut kas pašādās problēmas. Nē, viss, mēs to nepiedzīvosim. Ar kolēģi, varam pieties pie balsošanas? mēs esam atmosluši, paldies. Ceturtais punkts par apkurtinājumu ceļas ierīko ciešanu un pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ar
Zemes grāmatā nav atzīme, kam par labu, bet ir noteikti ceļa servitūra teritorija. Bet lēmumā ir, ka tas ir par labu kanalizācijas nosēdā, kā dzīvi ielai 5. Ir saņemts no tukuma ūdens vēstuli par to, ka dzīvi iela 5 ir pieslēgusies pie centrālās ūdens un kanalizācijas un šāds atrasts. Un šīs apkastes, kur ir, viņas vairs netiek izmantotas, un arī visiem pārējiem zemes gabaliem ir piekļūst no ielas, tad šīs ceļas ceturtais būtu dzēšanas. Un lai īpašnieks varētu dzēst, ir nepieciešams domas lēmums.
Bet mums ir vairāk, nedaudz vairāk, kad būs gadu laiks. Un saņēma arī no Nacionālā veselības dienesta.
O, līdz zināmā mērā, laikam jā, bet šobrīd jau es ne, tāpēc ir šie finansējumi ir savu kandosu pagad apvienības budžetu. Tas par to mēs pagājuši runājām, un tāpēc arī to vajadzēja. Tā, tāds lēmums bija optimālais risinājums.
Paldies, līdz ar to, ko es tādu kādu izskatu.